Nummer 23. Lyt nyt Sønderborg Sydals. Nummer 24. Mærkedage og navne. Nummer 25. Gudstjenesteliste. Nummer 26. Nyhedsoverskrifter. Nummer 27-34. Nyhederne. Nummer 35. Smånotitser. Mærkedage og navne. Bilforhandler har taget familievirksomhed til nye højder. Med Pierre Martin Iversen ved roret er Sønderborg firmaet vokset i både volumen og bilmærker. Søndag fylder han rundt. Skrevet af Claus Ransau Møller. Meget er sket siden Pierre Martin Iversen for 16 år siden overtog familievirksomheden Martin Iversen på Alsgade. Ford er i dag suppleret med først Skoda og senest Seat. Vi har taget flere mærker ind for at højne volumen, øge kundemassen og dermed få mere omsætning, forklarer bilforhandleren, som søndag runder de 50 år. I 2003 købte han virksomheden, der er sin far og onkel. Det var farfaren Martin Iversen, som i 1934 begyndte virksomheden på Perlegade og i begyndelsen solgte motorcykler og køleskabe. De senere år er der brugt millioner af kroner på at bygge nyt bilhus til det tjekkiske mærke, ny bygning til Ford og stor parkeringsplads. I dag er der 30 ansatte og en omsætning på omkring 140 millioner kroner. Lige nu er vi presset i branchen. Salget til private er faldende, fordi kunderne er meget forvirret over, hvad de skal efter 2 år med afgiftsændringer og snakken om grønne biler, forklarer fødselaren. Farfaren voksede op på en gård i Sarup, som del af en flok på 11 børn. 2 andre brødre gik i 30'erne også ind i bilbranchen. Holger Iversen solgte Toyota, mens Åge Iversen stod bag Fiat i Sønderborg. Martin Iversen solgte i mange år primært britiske biler, men i 70'erne blev det udskiftet med Simca, Chrysler og Peugeot. I 1977 rykkede firmaet fra Perlegade og til Alsgade på grund af etableringen af omfartsvejen. I 1981 blev firmaet Ford forhandler. Fra 1985 til 2003 var det Pierre Martin Iversens far Paul, som sammen med onkelen Jørgen Iversen drev forretningen. Den i dag 73-årige Paul Iversen hjælper stadig en gang imellem til. Jeg har altid følt, at det var det, jeg var født til, siger Pierre Martin Iversen, ved store passion af motorsport, hvor han kører i 76-klassen med sin Ford Escort RS 2000 fra 1974. Han er mekanikeruddannet. Inden overtagelsen af familievirksomheden boede han i Assens med hustruen og parrets 2 børn, hvor han solgte brugte biler og Ford. I dag sælger Martin Iversen årligt omkring 400 nye biler og 200 brugte biler. En anelse flere Skoda end Ford, men Seat først er på vej ind i folks bevidsthed. Vi har fået et godt mix. Selvom vi har 3 mærker, så er det ikke sådan, at kunderne stopper eller shopper i alle 3. Langt de fleste ved på forhånd, hvad de gerne vil have, og er svære at flytte, hvilket vi som udgangspunkt er glade for, siger bilforhandleren. Bilproducenterne bestemmer i dag meget over forhandlerne, og kravene kan være strenge. Eksempelvis er Martin Iversen lige blevet bedt om at bruge 400.000 kroner på at installere ladestandere til elbiler, både udenfor og i værkstedet. De mange investeringer kombineret med den pressede indtjening gør, at firmaet i år kommer ud med det første underskud nogensinde i Pierre Martin Iversens tid, helt nøjagtigt minus 784.472 kroner før skat. Derfor har vi lige nu heller ingen planer om at investere eller have flere bilmærker, forklarer fødselaren, som lørdag holder fest sammen med venner og familie. Sønderborg-pige skal tegne artcenter. Det bliver ægteparret med det, Tony og Mads Bjørn Hansens firma Praxis Arkitekter, der skal tegne det nye artcenter i Aalborg. Mette Tony er oprindeligt fra Sønderborg, gik på Dybbelskolen, student fra Amtsgymnasiet i 1990 og datter af Vibeke og Jørgen Tony Hansen. Praxis Arkitekter har sammen med arkitekt Christine Jensens tegnestue VMB Arkitekter og Henry Jensen, rådgivende ingeniør, udformet et artcenter og en plan for byrummet omkring den fredede industriarkitektur. Praxis Arkitekter placerer nybyggeri oven på de fredede bygninger, en ny og banebrydende idé i dansk sammenhæng. En enig dommerkomité har valgt Team Praxis som vinder af konkurrencen. De har skabt en arkitektonisk løsning, der ikke er set før i forbindelse med fredede bygninger i Danmark, siger bestyrelsesformand for dommerkomiteen Peter Spør på Realdanias hjemmeside. Fødselsdag. Forhenværende benzinforhandler Knud Ove Petersen skriver: Humlehaven 4 Sønderborg fylder 80 år onsdag den 4. december. Han drev i en menneskealder benzintanken for Esso, Statoil, Texaco på Sundeved siden. Gudstjenesteliste for søndag den 8. december. Christianskirken kl. 10. Dybbel Kirke 10:30. Hørup Kirke 9:30. Kegnes Kirke kl. 11. Lysabel Kirke kl. 14. Sankt Marie Kirke kl. 10. Den tyske del af menigheden kl. 16. Tandslet Kirke kl. 11. Og Ulkebøl Kirke kl. 10. Nummer 26. Nyhedsoverskrifter. Nummer 27. PostNord Danmark Rundt kommer til Sønderborg i 2020. Nummer 28. Overskuddet rasler igen ned hos Sønderjysk Softwarefirma. Nummer 29. Misbrugerne må vige for flere parkeringspladser. Nummer 30. Misbruger udtaler, okay at flytte, men ikke til hvilken som helst sted. Nummer 31. Danfoss Fond vil udleje en ny terminal til lufthavnen. Nummer 32. International rejseguide er vild med Sønderborg Pizza. Nummer 33. Sønderborg har igen boligområdet på ghetto-liste. Nummer 34. Nørreager vil af med ghetto-stemplet næste år. Nyhederne. Jyske Vestkysten den 28. november. PostNord Danmark Rundt kommer til Sønderborg i 2020. Cykelløbet PostNord Danmark Rundt kommer til Sønderborg i august 2020. Det bekræfter løbsdirektør Jesper Vore og Sønderborgs kulturudvalgsformand Stefan Kleinschmidt, skrevet af Katrine Lund Valsted. Mange tusinde tilskuere fulgte med langs ruten, da PostNord Danmark Rundt havde Sønderborg som målby i juli 2016. I august 2020 vender løbet tilbage til Sønderborg som en flot optakt til Tour de France, der har Sønderborg som målby den 4. juli 2021. Det bekræfter PostNord Danmark Rundts løbsdirektør Jesper Vorm, der dog ikke vil oplyse yderligere og henviser til et pressemøde for løbet i Sønderborg den 12. december. Ifølge Jyske Vestkystens oplysninger foregår pressemødet på Dybbel Banke. Stefan Kleinschmidt, der er formand for Sønderborg Kommunes udvalg for kultur, idræt og handel og turisme, glæder sig over, at PostNord Danmark Rundt vender tilbage til Sønderborg. Det, jeg kan huske fra de tidligere tider, er, at Post Danmark Rundt triller gennem Sønderborg Kommune. Derfor er jeg glad for, at de triller gennem Sønderborg igen. Løbet er en succes og en attraktion for byen, siger Stefan Kleinschmidt. Det er 6. gang, at løbet kommer til Sønderborg. Første gang var i 1997. Online-magasinet feltet.dk skriver, at PostNord Danmark Rundt kommer til at foregå fra tirsdag den 11. august til lørdag den 15. august. Magasinet skriver også, at den sønderjyske by i en eller anden udstrækning kommer til at være en del af 2020-løbet. Løbet er Danmarks største cykelløb, og i 2020 er det 30. gang, at det afvikles. Løbet rykker også en kategori op i 2020 og bliver en del af den internationale cykelunions nye Pro Series. Opgraderingen betyder, at der stilles nye krav til løbet, men også at flere World Tour-hold og internationale profiler stiller til start. World Touren består af de 18 bedste hold i verden. Ruten for Tour de France den 4. juli mellem Vejle og Sønderborg er endnu ikke offentliggjort, og det er ruten for PostNord Danmark Rundt heller ikke. Ifølge feltet.dk præsenteres ruten for PostNord Danmark Rundt på pressemødet i Sønderborg. I 2016 kørte feltet på 128 ryttere en 6,7 rundstrækning af tre omgange i Sønderborg. Den gik fra Dybbel Banke, Kong Christian den 10. bro, langs Nørre Havnegade og opløb på Dybbel Banke. Danmarks største cykelløb har tidligere haft Dybbel Banke som mål i 2008, 2013 og 2016. Jyske Vestkysten den 28. november. Overskuddet rasler igen ned hos Sønderjysk Softwarefirma. For andet år i træk må Hansen Technologies Danmark i Sønderborg se både bundlinje og omsætning falde, skrevet af Claus Ranser og Møller. Softwarefirmaet Hansen Technologies Danmark måtte i 2018 og 19 se overskuddet falde med 28% til nu 8,9 millioner kroner efter skat. Indtjeningen for regnskabsåret var som budgetteret. Omsætningen er lavere end sidste år på grund af, at der sidste år blev udført flere engangsydelser, end der har været i indeværende år, står der i ledelsesberetningen. Omsætningen er af konkurrencehensyn ikke offentlig i virksomheden, som indtil et opkøb for få år siden hed Telebilling. Hansen Technologies væsentligste aktiviteter er at udvikle og sælge softwareløsninger til teleselskaber, forsyningsvirksomheder samt tv-udbydere globalt, herunder implementering, licens og vedligehold, hosting samt drift på vegne af kunderne. Virksomheden beliggende på havnefronten i Sønderborg var indtil 2017 og 18 kendt for vækst. Her måtte den se bundlinjen blive mere end halveret. Fra 27,2 til 13,8 millioner kroner og omsætningen faldet på grund af færre ordre. Tele Billing med Jesper Schack i spidsen blev i 2015 opkøbt for 150 millioner kroner af børsnoterede Hansen Technologies med base i Melbourne. I Australien med mere end 30 kontorer på verdensplan og over 1000 ansatte. Den australske koncern blev grundlagt i 1971 og er leverandør af softwareløsninger til omkring 500 teleselskaber, tv-selskaber og forsyningsselskaber i mere end 80 lande verden over. Egenkapitalen i Hansen Technologies Danmark er de senere år faldet markant, fordi der er udbetalt over 50 millioner kroner i udbytte til den australske ejer. Egenkapitalen er nu nede på 24,9 millioner kroner, og der bliver 2018 og 19 ikke udbetalt noget udbytte til ejeren. Hansen Technologies Danmark har et driftssted nær Hamborg, hvor der overvejende er projektmedarbejdere. Størstedelen af de 103 ansatte, hvilket er 5 mere end i 2017 og 18, arbejder i Sønderborg. Selskabets ledelse oplyser i regnskabet, at den forventer, at de kommende år ligeledes udviser tilfredsstillende resultater. Jyske Vestkysten den 1. december. Misbrugerne må vige for flere parkeringspladser. Kommunen leder efter et andet sted at placere misbrugernes skurvogn. Den skal forblive i Sønderborgs midtby, og brugerne vil blive hørt, lover både udsatterådet og psykiatrichef. Skrevet af Birte Juhl Mathiassen. Sønderborg Kommune går til foråret i gang med en større ombygning af Reimerskolen i Sønderborg. Herunder også anlæggelse af 135 parkeringspladser. Pavilloner bag den gamle skole skal rives ned, og det samme skal muren mellem skolegården og det lille parkeringsareal ud mod krydset ved Rønhaveplads. Her har byens misbrugere ellers gennem mange år haft deres egen lille oase i form af en skurvogn omgivet af plankeværk. Den skal væk. Det handler om, hvordan vi udnytter kvadratmeterne bedst, forklarer Mie Rauf Nielsen, afdelingsleder i service og ejendomme Sønderborg Kommune. Sønderborg Kommune har for nylig lavet en stor analyse af parkeringsbehovet i Sønderborg by. Ifølge den er der samlet set ledige parkeringspladser på alle tidspunkter af døgnet, men det kniber i den nordlige del af midtbyen. Her har beboere og folk på arbejde svært ved at finde ledige parkeringspladser uden tidsbegrænsning. Det er planen, at ombygningen af Reimerskolen begynder i foråret 2020. Formanden for udsatterådet Rudi Carnelli forventer, at skurvognen flyttes i løbet af maj eller juni. Udsatterådet har stillet krav om, at skurvognen forbliver i midtbyen. Rådet venter nu på, at forvaltningen udpeger mulige placeringer i kort afstand fra gågaden. Det er på dagsordenen til rådets næste møde mandag den 2. december. Og når vi kender mulighederne, vil vi arrangere et møde i skurvognen for at høre, hvad brugerne siger. De kommer med på råd, lover Rudi Carnelli. Han forventer, at mødet med misbrugerne vil finde sted inden nytår. Sønderborg Kommune har tidligere haft to skurvogne for misbrugere, men den ene blev nedlagt, da den ikke var særlig brugt. Til gengæld er der ofte proppet i skurvognen ved Reimerskolen. Her kigger 10-20 personer forbi i løbet af dagen, men på lønningsdag eller når kirkens kors er to gange i måneden serveret smørbrød, kommer der flere. Så må halvdelen stå udenfor, for vi kan ikke være her alle sammen, forklarer en af brugerne til Jyske Vestkysten, der har møde i skurvognen. Skurvognen er afløst om natten, og det er ikke tilladt at overnatte i den. Ifølge Sønderborg Kommunes handicap- og psykiatrichef Helle Schulz kommer det ikke på tale at flytte skurvognen uden for centrum eller over på den anden side af Alsund. Jyske Vestkysten den 1. december. Misbrugere udtaler, okay at flytte, men ikke til hvilket som helst sted. Anders Bjarne og flere andre misbrugere, Jyske Vestkysten har mødt i Sønderborgs skurvogn, har klare krav til et nyt sted. De har også selv et forslag, Kongevejsparken. Skrevet af Birte Juhl Mathiassen. Der går rygter om, at vi skal flytte ud til Silvan, men det kan de godt opgive, for så kommer vi ikke. 60-årig Anders, der vil nøjes med at oplyse sit fornavn, holder af at komme forbi Sønderborgs skurvogn for misbrugere. Hver dag efter arbejde nyder han sine medbragte fyraftensbajer, inden han ved 18-tiden tager hjem for at lave aftensmad. Men skal han ud af midtbyen for at møde vennerne i skurvogn, er det slut. 48-årig Bjarne har det på samme måde. Skurvognen skal blive i midtbyen. Ellers vil den ikke blive brugt, mener Bjarne. 10 personer kommer og går, mens Jyske Vestkysten er på besøg onsdag overmiddag. Halvdelen står udenfor under en parasol. De har alle hørt rygter om, at skurvognen skal væk fra parkeringspladsen ved Reimerskolen, men hvorhen ved de ikke. Bjarne har et forslag. Jeg synes, kommunen skal placere den i Kongevejsparken ved siden af de offentlige toiletter. Det er perfekt, tæt på kirkens korsager, hvor man kan få mad, tæt på misbrugscentret, hvor man kan få hjælp, og tæt på butikker, hvor man kan købe øl, forklarer han. Efter hans vurdering er Kongevejsparken faktisk en bedre placering end den nuværende. For lige over for byens tidligere brandstation og ud mod Arnkildgade med lyskryds og tæt trafik, ligger skurvognen temmelig synligt. Vi oplever nogle gange, hvordan turistbusser standser op, og folk indeni kigger på os. Gående peger på skurvognen, mens de fortæller andre, hvad skurvognen er for et sted, forklarer Bjarne. Centralt, men også et roligt område, er ønsket. Vi skal ikke være et sted, hvor vi føler os overvåget. Ikke lige ved siden af politistationen eller misbrugscentret, mener Anders. Mændene i skurvognen mener ikke, at Kongevejsparkens nabo eller lejende børn vil blive generet af en skurvogn i det nordvestlige hjørne. Legepladsen ligger i den anden ende, og der er træer og en forhøjning imellem, så børn og deres forældre vil slet ikke kunne se skurvognen. Og hvis kommunen bygger et toilet ved legepladsen, behøver de heller ikke komme forbi, forklarer Bjarne, og tilføjer, at skurvognen lige nu er nabo til den tyske skole og ligger tæt på en børnehave. Men hvad med Kongevejsparkens naboer? Vil de opleve støj? Altså, vi har færre udrykninger end til hvilken som helst værtshus i byen. Det er sjældent, nogen her kommer op og slås, svarer Bjarne. Ifølge formanden Rudi Canelli vil udsatterådet på mandag få præsenteret en række forslag fra forvaltningen til nye placeringer. Herefter vil man tage misbrugerne med på råd. Han ønsker ikke at kommentere en placering i Kongevejsparken. Det er fint, at brugerne gør sig tanker om mulige placeringer, men der er masser af hensyn, der skal tages, både til dem og omgivelserne, siger Rudi Canelli. Står det til udsatterådet, forsvinder skurvognen ved Reimerskolen ikke, før der er fundet en ny placering andet sted i midtbyen. Misbrugerne risikerer altså ikke i en periode ikke at have noget sted at mødes. Vores mål er, at der skal være en skurvogn hele tiden, siger Rudi Canelli. Det er omkring 20 år siden, at Sønderborg Kommune besluttede at opsætte 2 skurvogne, så misbrugerne ikke skulle sidde på byens bænke i al slags vejr. Vi gik med fakkel op på rådhuset og bad om at få dem, fortæller en mand, der ikke vil have sit navn frem, fordi han ikke længere er misbruger, men ofte kommer på besøg. Skurvognen er et vigtigt samlingssted for byens skæve eksistenser, mener brugerne selv. Alle har brug for at være en del af et fællesskab. Vi er bare ikke de bedste til at finde ind i andres fællesskab. Vi er lidt tørstige, så de færreste af os passer ind i etablerede foreninger, forklarer Bjarne. Mange har ikke noget arbejde, og hvad skal vi ellers lave, hvis vi ikke kan komme hertil, for Anders. Jeg kommer, fordi jeg ikke kan undvære de andre rødder, siger en mand, som af hensyn til sin familie ikke ønsker sit navn frem, fordi han efter mange år er kommet ud af sit misbrug. Han har været narkoman. Her er plads til dem, samfundet ikke kan rumme, selv de mest psykotiske. Men ingen under 18 år, dem smider vi ud. Det er ikke et sted for dem, mener Bjarne. I et hjørne af skurvognen sidder endnu en mand med medbragt heavy metal på lav styrke, sølvpapir og lighter. Han varmer rygeheroin op. Bjarne åbner køleskabet og finder en af de dåseøl, han satte ind, da han kom. Kommunens gadesygeplejerske har været forbi med kaffe og te i termokanner. En anden har sat en dagmartatte frem. Den får tøsen, en lys labrador, et stort stykke af. Det er ikke usædvanligt, at gavmilde folk kigger forbi med mad og tøj. Flere kvinder strikker huer og halsterklæder, som de afleverer om efteråret. Se, jeg har fået næsten nye sko. I sidste uge kom en dame, hvis mand var død, og hun forærede os alt hans tøj. Fin, fin jakke, sko, vinterstøvler, fortæller Bjarne og konkluderer. Der er mange søde mennesker, som hjælper os. Jyske Vestkysten den 2. december. Danfoss Fond vil udleje ny terminal til lufthavnen. Sønderborg Lufthavn kommer til at leje ny terminalbygning, som Bitten og Mads Clausen Fond vil opføre. Kommunen er i gang med forhandlinger med lodsejere om jordkøb til en udvidet infrastruktur, mens omdannelsen til arkitektselskab behandles af byrådet i december. Skrevet af Henrik Rath. Sønderborg Kommune er nu snart klart med det aktieselskab Sønderborg Lufthavn AS, som skal omdanne omdrejningspunktet for driften af lufthavnen med nye tilkørselsveje og terminalbygning. Sidstnævnte har Bitten og Mads Clausens Fond sagt ja til at opføre og leje ud til lufthavnen. Dermed spares der her og nu et stort beløb til finansiering. Det endelige udseende er fonden også indover. Erhvervsudvalget og byrådet har sagen på dagsordenen i december, efter der har været høring omkring personalets virksomhedsoverdragelse. Samtidig er jord, bygninger og materiale, primært køretøj og brandmateriel, opgjort til godt 86 millioner kroner, som indgår i den såkaldte åbningsbalance, når aktieselskabet er en endelig realitet til foråret. Det er en lang proces, hvor det er vigtigt, at personalet føler sig trygge. Bestyrelsen er ikke sammensat endnu, men der kommer to medarbejderrepræsentanter, forklarer formanden for erhvervsudvalget Gerhard Bertelsen, Slesvigsk Parti, om Lufthavnen, som i dag er en slags afdeling under kommunen med et årligt driftstilskud på 6-7 millioner kroner. Når aktieselskabet er stiftet, bliver det i første omgang med kommunen som eneejer, men med mulighed for private aktører at investere. På sigt skal Lufthavnen blive rentabel af forventningen for Sønderborg Kommune. Kommunen er i gang med at forhandle med lodsejere, der skal sælge jord til en udvidelse af området, blandt andet med andre tilkørselsforhold end i dag. Jeg vil ikke sige, at det kører som smurt, men vi skal nok nå i mål. Med aktieselskabet bliver fundamentet lagt. Jeg er fortrøstningsfuld og håber også, at andre lokalvirksomheder kan se en idé i at støtte Lufthavnen, tilføjer Gerhard Bertelsen. Lufthavnschef Christian Berg glæder sig over, at en lang forproces til en mere synlig udvidelse nu er ved at nå i mål. Dem, der betaler, bestemmer som bekendt, men det er da mit store håb og tro, at vi fra næste år kommer i gang med at bygge den nye terminal. Den skal i høj grad danne grundlaget for mere forretning med særlig chartertrafik, som vi er kommet godt i gang med. Som det er nu, må vi stadig sige nej til nogle operatører, fordi vi ikke har plads, siger Christian Berg. Lufthavnen kører også stadig på dispensation omkring fornyede krav til terminalens arbejdsområder for politi og toldmyndigheder i forhold til udenlandske flyvninger. Jyske Vestkysten den 2. december. International Rejseguide er vild med Sønderborg Pizza. Torvehallen i Sønderborg er kommet med på Big 7 Travels liste over top 25 pizza-restauranter i Danmark, skrevet af Claus Renser Møller. Big 7 Travel har netop offentliggjort deres top 25 over de bedste pizzaer, og her finder man Torvehallen i Sønderborg. Det er fantastisk, at vi har fået 6. plads på Big 7 Travel Guide med Danmarks bedste pizza, lyder det begejstret fra ejer Paul Leugel. Restauranten er eneste sønderjyske repræsentant på listen, som domineres af spisesteder i Aarhus og København. Big 7 Travel skriver om restauranten ved havnefronten. Maden hos Torvehallen er italiensk med et twist, og du vil hurtigt forstå, hvad det betyder, når du prøver en pizza her. Det hele handler om kærlighed og arbejdsindsatsen, der lægges i deres toppings. Det er lige fra det traditionelle til det kreative, som f.eks. røget laks, lemon caviar, asparges, broccoli, sesam, wasabi og dild. Big 7 Travel er en stor international rejseguide, der dækker emner som hoteller, feriedestinationer og restauranter. Efter 16 år som restauratør og franchisetager på Herford Beef Stew på Holbi Kro ved Kruså, flyttede 56-årige Paul Leugel i oktober sidste år til havnefronten i Sønderborg for at blive forpagt af Torvehallen. Torvehallen blev for et par år siden opført og siden drevet af bysbarn Paul Teichert. Paul Leugel har en karriere på internationale restauranter med fra 1-3 Michelin-stjerner og 16 år som vært på Herford Beef Stew på Holbi Kro. Listen fra Big 7 Travel Guide er blevet sammenfattet af stemmer på sociale medier og et panel af madeksperter. Guiden oplyser, at den har omkring 2,5 millioner læsere. Den besøger steder i hele verden med madeksperter for at hjælpe rejsende til at finde de bedste steder. Den danske pizzaliste toppes i øvrigt af Bæst fra København, efterfulgt af Mødder, også fra København. Træer er Gorms i Aarhus. Jyske Vestkysten den 3. december. Sønderborg har igen boligområde på ghettoliste. Boligområdet Nørreager Søstjernevej er fortsat på den ghettoliste, som Boligministeriet har udsendt. Men på flere kriterier forbedres vurderingen af området efter en øget indsats fra Sønderborg Andelsboligforening og Sønderborg Kommune, skrevet Katrine Lund Valsted. Området Nørreager Søstjernevej er fortsat på ghettolisten, fordi boligområdet opfylder 3 ud af de 5 kriterier, der er defineret i lovgivningen for ghettoområder. Det gælder kriterierne for andelen af beboere med ikke-vestlig baggrund, andelen af beboere uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse, og andelen af beboere uden uddannelse ud over folkeskolen. På antallet af dømte opfylder området ikke længere kriteriet, og for borgere uden for arbejdsmarkedet og gennemsnitlig bruttoindkomst er der en positiv udvikling. Andelen af beboere uden for arbejdsmarkedet er faldet med 8% i forhold til sidste år, og er nu lavere, end det har været siden ghetto-listen blev til i 2010. Det skyldes blandt andet vores fokuserede indsats for at få flere af beboerne på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. Men ghetto-listen er stadig problematisk, for den stigmatiserer et helt boligområde, som har brug for det modsatte. Derfor arbejder vi stenhårdt på at højne uddannelsesniveauet, øge trygheden i området og få flere i arbejde. Som man kan se, lykkedes det også på nogle punkter, men det tager tid, og det er en indsats, som vi skal blive ved med at prioritere, siger borgmester Erik Lauritsen. Der er opprioriteret med jobmentorer i området som en fremskudt beskæftigelsesindsats. Det er med til at gøre afstanden mellem jobcentret og beboerne kortere. De to jobmentorer i den boligsociale helhedsplan har været i gang siden februar 2019, og indtil nu er 19 beboere i området kommet i job efter uddannelse. Halvdelen af beboerne i området er dog på førtidspension. De tæller med i opgørelsen til ghetto-listen, men er ikke i målgruppen til at komme i job. Nørreager og Søstjernevejområdet har været på ghetto-listen siden 2010, men var ikke på i 2014 og 15. Jyske Vestkysten den 3. december. Nørreager vil af med ghetto-stemplet næste år. Hvis det næste år lykkes at få flere beboere i arbejde, vil Nørreager kvarteret i Sønderborg ikke længere blive udråbt som ghetto. Formanden for Sønderborg Andelsboligforening er optimist. Skrevet af Birte Juhl Mathiassen. For fjerde år i træk er Søstjernevej, Koralvej og de øvrige veje i Nørreager kvarteret i Sønderborg blevet udråbt som ghettoområde. Her bor 1327 mennesker, og 67% er indvandrere eller efterkommere af indvandrere. 44,7% af områdets beboere mellem 18 og 64 år er uden tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er 4,7% for meget, hvis området skal undgå ghettostemplet fremover. I samarbejde med Sønderborg Kommune arbejder vi på at få flere i arbejde eller uddannelse. I år er det lykkedes for 19 personer, fortæller formanden for Sønderborg Andelsboligforening, Vivian Engelbrecht. Også andelen af dømte er det lykkedes at få nedbragt. 1,81% af beboerne er dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer. Vi forlanger nu en ren straffeattest for dem, der søger lejlighed i området, fortæller Vivian Engelbrecht, som derfor mener, at det ikke er urealistisk, at de 22 boligblokke næste år kan udgå af listen. Om ikke andet kan vi måske få dispensation for at skulle rive nogle af boligerne ned, håber hun. Hun lægger heller ikke skjul på, at hun synes, lovgivningen omkring udsatte boligområder er urimelig. For det første tæller førtidspensionister med i antallet af folk uden arbejde. Dem får vi jo aldrig i arbejde. Og hvad er der egentlig galt ved, at de bor dør om dør, spørger hun. Dernæst er der andelen af ikke-vestlige indvandrere. De er glade for at bo i området, som har store og billige lejligheder. Og hvorfor skulle de ikke have mulighed for det? De er velfungerende, understreger hun. Små notitser. Dybbøl Mølle Flaglav søger nye medlemmer. I weekenderne mellem den 1. april og den 31. oktober samt på alle årets flagdage sørger Dybbøl Mølles Flaglav for, at der hejses flag ved den gamle mølle. I øjeblikket, hvor flaget på bastionen ved Dybbøl Mølle har været oppe for sidste gang, i år er der ca. 20 hold af to personer, der tager sig af hejsning og nedtagning. Men har du lyst til at være en del af flaglavet i 100 året for genforeningen, eller kender du måske en, der kunne have lyst, så hører vi gerne fra dig. Bedst er det selvfølgelig, hvis du selv kan stille med en holdkammerat, skriver lavet i en pressemeddelelse. I starten af januar mødes man og fordeler vagterne imellem holdene, og i juni indbydes til Dybbøl Bankes lavsmiddag på Historiecenter Dybbøl Banke. Skriv til info@1864.dk eller ring til 74 48 90 00. Det var 74 48 90 00.